galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a laanta af soomaaliga v o a oda kaga imaaneysa washington. waxaad dhegeystayaal naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogeena v o a somali com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduri. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fikri oo sheegay in aysan jirin warqad loo diiday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble.
warqaddii waan haynaa 10 February buu naga soo codsaday. the same day oo 10 February ah ayaan u qornay safaaradda south africa, asagii wafdi hogaminaya. warqaddiina waa haynaa, safaaradda south africana way gaartay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii faaqadaadda toddobaadka oo ku saabsan dagaalka ka dhanka daacish ee ka socda buuraha almiskaad ee gobolka bari ee puntland.
dadaallo socdaa jira, ma raba hadda inaan ku idhaahdo hub hebel iyo lacag hebel iyo muxuu ah waxaasaa la bixiyey. sababtaan u dhahay waxay tahay waa mas-uuliyaddeenna, waa waajibkeenna dowlad ahaanna saaran.
horta ugu horeynba ma doonayo in anigu aan la goosgoosto oo aan ku mashquulo ka jawaabista hadalada iska dhalanteedka ah ee dowladda federaalka xubno ka tirsan ay idaacadda la taagan yihiin maalin iyo habeen.
arrinta am taageerada taageerada puntland mar walba waa u baahan tahay la taageero. waana mas-uuliyad taageerade maahana, waa mas-uuliyad dowladda xil ka saaran dowladda federaalka in ay dalka xuduudihiisa ay waajibaadkii loo dhaariyo weeye inay qaadato.
waxaa kale ood maqli doontaan qoysas iyo caruur kasoo jeeda dalalka uzbekistan, shiina, afghanistan, ruushka iyo dalal kale oo laga tarxiilay mareykanka iyo qodobo kalaasi yeesha. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ku dhowaad 42,000 oo qof ah ay ka qaxeen iska horimaadka ka socda bariga jamhuuriyadda demuqraadiga ee congo ayna u gudbeen dalkaasi burundi 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. kooxda M3 ee ay ruwanda taageerto ayaa guulo waaweyn waxay ka gaareen bariga jamhuuriyadda demuqraadiga ee congo iyagoo qabsaday magaalooyinka goma iyo bukavu, waxaana ay taasi sare u qaaday cabsida laga qabo in gobolka uu dagaalka qarxo. wakiilka hay-adda ee dalkaasi burundi, brigette mukanga eno, ayaa waxay sheegtay in hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee un c r ay filaysay in rabshaduhu ay dadkaasi u qaxiyaan dalka burundi, iyaga oo markaasina ay qorsheynayso in la caawiyo ilaa iyo 58,000 oo qof muddo 3 bilood ah. brigette waxa ay sheegtay in ka badan 36,000 oo qof ay iyagu ka gudbeen webiga rusisi oo u dhow rugombo, halka 6,000 oo kalena si toos ah ay ugu gudbeen xarun tareen oo ku dhow magaalada ugu weyne bujumbura. hay-adda un c r waxa ay sheegtay in ay raadinayso in ka badan $40 milyan si loo xoojiyo diyaar garowga iyo samata bixinta iyo gargaarka 275,000 oo qof oo ku barakacay gudaha jamhuuriyadda demuqraadiga ee congo ee koonfurta iyo waqooyiga kifu, maneema iyo tanganyika. dowladda suudaan ayaa waxa ay u yeeratay safiirkeeda kenya iyada oo kasoo horjeeda martigelinta dalkaasi ee shirarka xogaga r s f iyo oo dalkaasi ka jira, kuwaasi oo doonaya in ay markaasi dhisaan maamul kale oo kasoo horjeeda dowladda suudaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee suudaan ayaa waxay sheegtay in safiirkeeda loogu yeeray si wadatashi loola yeesho. suudaan ayaa tallaabadaasi waxay ku tilmaamtay ay ku shirayaan Kenya kooxaha mucaaradka mid cadaawad ku ah dalkaasi sida ay wariyay wakaaladda wararka ee dawladda ee Suuna ilo ku dhow abaabulayaasha shirarka xogaga RSF ayaa wakaaladda wararka ee AFP waxa ay u sheegeen in sax ahdi oo markii hore loo qorsheeyay talaadadii dib loo dhigay ilaa iyo dhamaadka todobaadka ciidanka Shiinaha ayaa waxa ay sheegeen Jimcaha maanta ah in laba duurudood oo dalka Filipiin uu leeyahay si sharci darro ah ay u soo galeen hawada jasiiradaha Nasha ee Shiinaha iyo xeebaha badda maalin ka hor. Dalka Shiinaha ayaa waxa uu sheegtay ku dhawaad dhammaan badda Koonfureed ee Shiinaha iyadoo uu meesha ka saaray sheegashada Filipiin iyo dalal kale inkastoo xukun caalami ah uu ku tilmaamay sheegashada Shiinaha mid aan sharci ahayn. Ilaalada xeebaha Filipiin ayaa waxa ay sheegeen in Khamiistii shalay xafiiska kalluumeysiga ee Manila uu laba duurudood u diray jasiiradaha Spratly ee uu ku muujinayo madax banaanida Filipiin. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Waxaa magaalada Washington DC ku sugan wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. Wasiirka oo kulama kula magaaladan Washington DC ayaa waxa uu nagu soo booqday xarunta VOA. Wareysi dheer oo wasiirka aan la yarnay ayaa qaybtan waxaa lagu weydiiyey wararka sheegaya in dowladdu ay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble u diiday warqad uu uga baahnaa si markaasuu ugu safro dalka Koonfurta Afrika iyo guud ahaanba culaysyada ay sheeganayaan mucaaradka dowladda. Falastiin Axmed Iimaan ayuuna u waramay.
Horta waxay ilaa mahadiis maalin maalmaha ka mid a waxaan taagnay hebel uma safri kartid, madaxweyneyaal laba ah in airborka laga hor istaagay baan taagnay. Maantana waxaan leenahay warqadii loo baahnaana looma qorin, dowladda warqadaan uga baahnayn warqadiina looma qorin. Maaha waxbaana ka hor istaaga, warqadiina lakuma qorin. Waa qodob shalay nimankii lahaa waxbaana loo diiday. Shirki ugu weynaa bay qabsadeen maalinkii ku xigtay. Xaggee ku qabsadeen? Meeshii ay lahaayeen waana lagu diiday ku qabsadeen. Taasi marka inay iska hadala yaryaroo iska rakhiisa inay tahay oysan dee wax lagu goosanayo, wax la rabo in lagu goosta oo lagu ceebayo dowladda inay tahay markii ceebka loo waayay waa iska muuqataa. Arrinta Maxamed Xuseen Roble ra-iisul wasaarehenna hore xushmad iyo qadarin weyn baa looga hayaa. Runtii dee meesha uu dalka kasoo saarayna waa la ogaa. Nin maantay warqad loo diidana inuusan ahayn cid kasta way ogta. Warqadii waan haynaa 1 February buu naga soo codsaday. The same day oo 1 February ayaan u qornay safaaradda South Africa asagii wafdi hoggaaminaya. Warqadiina waa haynaa, safaaradda South Africana way gaartay. Marka anigu ma ogi meel lagu diiday. Maxamed Xuseen Roblena inta hadlay anuu hadda ma maqal meeluu inta ku hadlay ku yiri waxbaa lay diiday. Laakiin waan arkay war la wadwado laleeyahay Maxamed Xuseen Roblaa diiday. Marka uu hadlo markaasi dowladda Soomaaliya ay jawaab ka bixin kartaa, ay dhihi kartaa jawaabta ku haboon markaas ka bixinayna. Laakiin hadda hadal Maxamed Xuseen Roble ma hayo.
Dowladda culaysyaa gudaha ka haysata ha noqoto maamul goboleedyada doorashadii mucaaradkii, dhinaca kalena dibaddii culaysyaa ka imaanaya xiriirka Kenya Ethiopia ha noqoto tan Imaaraadka ha noqoto culaysyo badan ay jiro arrimaha dibadda ah dowladdu ay hadda wajahayso. Ma isnaadahay dowladdaada laftirkeeda albaabo badan oo ka mug weyn ayay u muuqataa inay hadda furayso halkii ay iska soo xiri lahayd oo ay ku dadaali lahayd in si nabad ah ay muddo xileedkeeda ku shaqeyso.
Horta waa la ogyahay Soomaaliya inaysan provocation sameyn cidna raasan. Ethiopia tilmaantay, Ethiopia iyada dowladda Soomaaliya isku dayday intay garab marto inay ku xadgudubto madax banaanideedii. Taas maya haddaan dhiri kuma qaldanin. Maya aan nirina way socotay, waan heshiina hadda Ethiopia waa isku roonaa. أيامها واسودنا كينيا أنا وهدم وحبكم أوجي كينيا علاقات كان وافعية هاي وحان جو نحلي إذا ما أنت حدود اللقيه إذا ما ذكي يسحب بديني أي صومر ما أنت اسمح بدين إنه علاقات كان وافعية هاي وحي على يريد ويسكجيران ودولده دي بقولكي وبقول دولده البابا ضمبي كالها يدل كان وسكفرنا دل كان عيد حسابي سوء ما يتراهده ما جري جرين دولة تراهده ما يأ وحاد كوحد قد بيسان وحاسي وحاسم حدا لكن دولده حاجوك تلاها يستخ أذر نغجوك حدود داده كوه كوه مياش هذا كوه كوه نغجوك مركة تاسف ويكي ما نيساه لين اسكبر تايين واسكا تفقصدوك عماها ميالها كقشده مركة اللي يراد نغجوك xogaa inuu leeyahay xeed waxaan isbedelay way iska dhici kartaa laakiin hadda dawladda runtii culays weyn aan ka wajahayno Kenya ma jirto culays Ethiopia dhankeeda aan ka wajahayno ma jirto laakiin waxaan u taaganahay maslaxada Soomaaliya cidii iyo madaxbanaanida Soomaaliya soo faragashay inaan gacanta ku dhufano waa u taaganahay taas ma aragtay mujaamala ka galmayno dawladda siyaasad ka galmayno waxa weeye xad gudub inna ka aqbalmayno dalka Soomaaliya dal xor weey waana soo aha kunti waana kuna soo aana maalna dalka Soomaaliyana way taasi aaminsan yihiin arinta gudaha ayaa iska sii jiitamaysa waana iska soo jiitamaysay iyada naftirkeedu fowdadii dad badan oo ku soo barbaaray maamulo fowdadii ku dhismay dad aan yacle dhihi jirin waxyaalo badan oo iska jireen laakiin hadda dawladdu waxay u taagan tahay slogankeedana ahaa Soomaaliya heshiisa dunidana heshiisa cidii diida marka ayagu inay heshiisana la noqoto annaguna ka dab orod ma jiro Soomaali heshiis qof gidiidana iyadana de Soomaali waligeed waa heshiin doonta waa daba soconayna waana runtii waad ogeyd ciidani markii koowaad oo dawladda uu ka tagay calaamada saarkiisa markii dib loo doortay in madaxweynaha inta safray uu tagay in is wanaag bay ka ahayd in Google la fidiyay oo la yiraahdo la isku yimaado niyad wanaag bay tahay in ololaha hadda socda oo Daacish iyo dagaalka in dawladda Soomaaliya ay fidinayso gacan ay fidinaysa mar walba dhaawacyadan soo qaadan rasaas aan lagu siiyo xagga halku siiyo laakiin isagu diidan yahay waan arkay wasiirro maamulka ka tirsan oo hadba inta media soo istaaga markay Daacish meel yar ka qabsadaan ba dawladda Soomaaliya dhaleeceynaya sidii dawladda Soomaaliya Daacish waan arkay waxa si ma jiraan dadkana in la marin habaabimaa dawladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay in dagaalkaas ay kala qayb gasho laakiin albaab ay ka soo gasho weylada cidii haya haysa ama oday ha noqdo ama siyaasiyiin ha noqdo ama shacabka Puntland ha noqdo ama dadka Soomaaliyeed guud ahaan toob culimadu waxa ahaadaan waan arkaa xitaa culimo noocaas oo kale ku jirta dawladda Soomaaliyeed yar waxay u tahay inay ka qayb gasho laakiin space xoog kuma soo gali kartee waa in maamulka meeshii jiraahay uu raali ka yahay
ma ka shaqeysan ina boos ka heshaa
waa laga shaqeeyay madaxweynuhu waa ka shaqeeyay si la yaqaan uga shaqeeyay cadeeman waa ahayn
kaasna dhigistayaal wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Axmed Macallim Fiqi wuxuu u hormay Falastiin Axmed Iimaan wareysigaasi oo dheer oo maqal iyo muuqaal dhigistayaal waxaad kala socon kartaan idaacaddeena iyo barnaamijka qobanaha ee VOA Qoysas iyo caruur ka soo jeeda dalalka Uzbekistan, Shiinaha, Afghanistan, Ruushka iyo dalal kale oo laga tarxiilay Mareykanka ayaa waxaa laga dejiyay dalka Costa Rica Khamiisii shalay. Dowladda Costa Rica ayaa ogolaatay in ay xero ku hayso dadkaasi iyada oo taageeraysa maamulka Trump. Dadka ayaa waxaa lagu hayn doonaa Costa Rica ilaa iyo inta la diyaarinayo dib u celintooda iyadoo lagu celinayo dalalkii ay ka yimaadeen ayna ka soo jeedeen warbixin ay diyaarisay AP. Waa kan Xushan Barre.
Diyaarad ka degtay dalka Costa Rica ayaa siday 305 qof kuwaas oo kala badh ay ahaayeen caruur. Costa Rica ayaa ah dal kale oo ku biiray liiska wadamada Latin America ee noqday meel lagu sii hakiyo muhaajiriinta laga tarxiilo Mareykanka iyada oo maamulka madaxweyne Trump uu dadaal ugu jiro xoojinta musaafiriinta muhaajiriinta sharci darrada ah. Costa Rica ayaa waxaa ka horreeyay dalka Panama oo xabsiga ku haya dad la musaafirinayo oo u badan dad asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Asia ilaa iyo inta dib u celintooda loo diyaarinayo ama ay magangelyo ka raadsanayaan meelo kale. isla khamiistii sharay dawladda dalka Honduras waxa ay fududeysay gudbinta dad la musaafirinayo oo loo waday dalkooda Venezuela. Dadka ayaa laga keenay Guantanamo Bay. Muhaajiriinta Costa Rica lagii ayaa loo kaxay doona xaruun xira ah oo ku taala meel baadiye ah oo u dhow xadka Panama, halkaas oo lagu hayn doono ilaa 6 toddobaad ka hor inta aan dib loogu celin wadamadoodii, sida uu sheegay Cumar Badilla, wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee dalka Costa Rica. Heshiiskan ayaa waxa uu qayb ka yahay is-afgarad ay dowladda Trump la gashay Costa Rica markii uu dhowaan booqday xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio. Heshiiskan waxa uu imanayaa iyada oo Trump uu cadaadis saaray wadamadaasi gobolka si ay uga caawiyaan musaafiriinta muhaajiriinta, mararka qaarna waxa ay la kulmaan wadamadaasi hanjabaado cashuuro ah ama cunuqabateyno adag. Madaxweynaha Costa Rica Rodrigo Chavez ayaa Arbacadii u sheegay wariyaasha in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu caawiyo Mareykanka. Heshiisyo la mid ah ayaa sidoo kale lala galay wadamo kale oo ka tirsan Latin America, balse fikradda ah in muhaajiriinta la marsiiyo dal saddexaad inta laga musaafurinayo ayaa si weyn waxay u dhalisay dhaleecayn culus oo ka timid hay-adaha xuquuqda aadamaha, waxayna walaac ka muujiyeen hay-aduhu xaaladaha dadka lagu hayo Costa Rica iyo su'aalaha la xiriira ilaalada caalamiga ah ee magangelya doonka, iyada oo la isweydiinayo in dalka dadka la musaafurinayo la marsiiyey hubin sax ah ka hor inta aan la celin ama aan loo dirin dal kale. Panama waxa ay noqotay dalkii ugu horreeyay ee toddobaadkan aqbala 299 qof oo laga soo musaafuriyey dalal kale, iyada oo xukuumaddu ay ku haysay qolal huteela ah oo ay ilaalinayeen booliska. Qiyaastii 3 meelood oo meel dadkii diiday inay iskooda loo celiyo ayaa Arbacadii loo wareejiyey xero fog oo ku taala gobolka Darien oo xad la leh Colombia, inta kalena waxa ay sugayaan duulimaadyada dib loogu celinayo wadamadoodii. Dalka Honduras ayaa isaguna Khamiistii sheegay inuu qaabilay muhaajiriin u dhashay Venezuela oo laga keenay Guantanamo Bay. Dowladda Honduras ayaa sheegtay in dadka ay u qaabishay si bini aadamnimo ah, maadaama aanu jirin duulimaad toos ah oo isku xidha Mareykanka iyo Venezuela. 170 qof oo u dhashay Venezuela ayaa Khamiistii shalay ka degay saldhig military oo si wada jir ay u maamulaan ciidamada Mareykanka iyo Honduras oo ku yaala bartamaha dalkaasi, wax yar kadibna waxaa si degdeg ah loogu wareejiyey diyaarado u socday Venezuela. Mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Honduras ayaa sheegay in tani aanay ahayn nidaam joogto ah, balse Honduras ay diyaar u tahay inay sii wado fududeynta wareejinta u dhaxaysa labada dal ee iska soo horjeeday Venezuela iyo Mareykanka. Inta la sugayo, muhaajiriinta waxaa lagu hayn doonaa xarunta xuduudda ku taala, halkaasi oo ay la joogi doonaan saraakiil ka socda qaramada midoobay, ururka bisha cas, iyo hay-ado kale oo gargaarka diiradda saaraya si loo hubiyo in xuquuqdooda la ilaaliyo.
Warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa jimcada maanta ah wuxuu amar ku bixiyey howlgal xoogan oo laga fulinayo xarumaha argagixisada ay ku leeyihiin daanta galbeed ee la hayso, sida uu sheegay xafiiskiisa kadib markii 3 bas ay ku qarxeen bartamaha Israa'iil. Warbixin ay qorto wakaaladda wararka AFP waxaa noo soo koobaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
3 bam ayaa xalay lagu qarxiyey basaska magaalada Badiyaam, laba qarax oo kalena waxaa lagu guuleystay in la furfuro ka hor inta aysan qarxin sida ay booliska sheegeen. Wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa ku eedeeyey in qaraxyada ay ka dambeeyeen kooxaha argagixisada ee Falastiin, siduu sheegay. Xafiiska ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa X jimcada maanta ku sheegay inuu soo gabagabeeyey qiimeyn dhanka amniga ah oo ay wada sameeyeen isaga iyo saraakiisha ugu sarreysa difaaca ee maamulkiisa. Wuxuu amar ku bixiyey howlgallo cusub oo ka dhan ah argagixisada iyo sidoo kale in la adkeeyo ammaanka magaalooyinka Israa'iil. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu amar ku siiyey militariga inay qaadaan howlgal xoogan oo ka dhan ah xarumaha argagixisada ee aagaga Judey iyo Samaria, ayaa lagu yiri bayaanka, oo intaasi ku daray in Netanyahu uu sidoo kale ku amray booliska Israa'iil iyo hay-adaha amniga ee gudaha inay kordhiyaan kahortagga weerarada dheeraadka ah ee magaalooyinka Israa'iil. Booliska ayaa sheegay in tiro badan oo ciidan ah la geeyey aagaga ay weerarada ka dhaceen si ay u baadi goobaan tuhmanayaasha. Zavika Brad oo ah duqa magaalada Badiyaam ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay inaysan jirin wax khasaare ah oo qaraxyada ay geysteen, wuxuuna ku sii daray in cutubyada ka hortagga bambooyinka ee booliska ay baarayaan waxyaabo kale oo kuwa qarxa ah oo laga shakisan yahay. shacabka ayuu ugu baaqay inay ka fogaadaan aagaga oo ay ka feejignaadaan wax walba oo ay ka shakiyaan. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP ayaa arkay ciidamada ammaanka iyo kuwa ka hortaga bambooyinka oo baarayay haraagii basaskii ku burburay qaraxyada. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in darawallada kaxeeya basaska ee dalka oo dhan loogu baaqay inay joojiyaan basaskooda oo ay hubiyaan si ay u ogaadaan haddii ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qarxa. Militariga waxay weeraro maalinla ah ka wadaan magaalooyinka iyo xeryaha Daanta Galbeed muddo dhowr toddobaad ah, kuwaasoo ay ku beegsadaan xoogaga Falastiiniyiinta. Dad badan oo rayid ah oo Falastiiniyiin ah ayaa sidoo kale lagu dilay weeraradan, halka ciidamada ammaanka ee Israa'iil ay burburiyeen guryo iyo kaabayaal dhaqaale. Dhinaca kale, wasiirka difaaca ee xukuumadda Netanyahu, Israa'iil Katz, ayaa sheegay inuu amar ku bixiyey in militariga ay xoojiyaan howlgallada looga hortagay weerarada kooxaha argagixisada ee ka socda xeryaha qaxootiga ee Daanta Galbeed, gaar ahaan kaamka Tulkaram. Weerarada qaraxyada loo adeegsaday ee lala beegsaday basaska ee ka dhacay magaalooyinka Israa'iil ah iyo howlgallada uu amarka ku bixiyey ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa imaanaya iyadoo lagu guda jiro heshiiskii xabad joojinta iyo maxaabiis ku beddelashada ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Xamaas, kaasoo ay garwadeen ka yihiin dalalka Maraykanka, Masar iyo Qatar. Dagaalka ayaa soo bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii 2023, markaasoo Xamaas ay gudaha Israa'iil weerar ay ku qaaday ay ku dishay 1,200 ruux. Howlgallada cirka iyo dhulka ee Israa'iil ay kaga jawaabtay weerarkaasi ayaana waxaa lagu dilay in ka badan 48,000 oo Falastiiniyiin ah, oo u badan caruur iyo haween, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza oo aan sheegin tirada ciidankooda kaga dhimatay. Militariga Israa'iil ayaa dhinacooda sheegay in dhimashada ay ku jiraan 17,000 oo xoogaga Xamaas ah. Weeraradan ayaa burburiyey dhul ballaaran oo Gaza ka tirsan, wuxuuna barakiciyey inta badan dadka ku noolaa Gaza oo tiradooda lagu qiyaasay 2.3 milyan oo ruux.
Warbixintaasi ay qorto wakaaladda wararka ee AFP waxaa soo jeedinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysa Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii faaqadaadda toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Barnaamijka faaqdaadda toddobaadka waxaan ku eegi doonaa waa sidee doorka ay dowladda federaalka ah ku leedahay dagaalka ay Puntland kula jirto Daacish ee ka socda buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari. Muddo bil iyo 20 cisho ah ayaa waxaa si goos-goos ah buuraha Calmiskaad uga socday dagaal u dhexeeya Puntland iyo Daacish, hase yeeshee waxa ay Puntland sheegtay in dagaalkaas aysan wax taageero ah ka helin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, inkastoo ay sheegeen inay guulo ka gaareen dagaalkaas oo ay ku qabsadeen saldhigyo muhiim ah oo Daacish ay ku lahayd gobolka Bari, isla markaasna ay ku dileen dagaalkan xubno badan oo ka tirsan Daacish. Barnaamijka faaqdaadda ayaan ku lafaguri doonaa qodobadan iyo kuwa kale, waxaana marti noogu ah Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya; Cabdi Fataax Maxamed Nuur, wasiir dowladaha madaxtooyada Puntland; sidoo kale aqoonyahanno isugu jira cilmi baarayaal iyo sharciyaqaano ayaa fikirkooda ku aadan ka dhiiban doona saameynta uu ku yeeshay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Puntland. Dagaalka ay Puntland kula jirto Daacish ee ka socda buuraha Calmiskaad. Dhegeystayaal, markale ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana su'aasha ugu horeysa hor dhigaya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa inoo sharaxaya doorka ay dowladda federaalka ah ka qaadatay dagaalka ay Puntland kula jirto Daacish.
بسم الله هو ما سنت فاضم ماركو هوري وحان اوهم بليينيا عيدن كا جيسياشا سوماليات داويش دا بنتلان يشعب كرير بنتلان يمام الكود انتبا دقال كا قواريك تداعش يكون جيران ودبعا قيب كا دقال كا دفك سوماليات اي دالك اوردن وجيران وخواريك تايكون دقال لميان قولا اي قارين وكوبو قادين انا انت اسكسكو دبعا فاضم بنتلان هرت الدولد قبلت كبنتلان وحي كمي تهي دولد فدرالك سوماليا دقال كا عيدن كبنتلان اي كجيران وعيدن اي كجيران دفك سوماليا دوردن عيدن كا دراويش تبنتلان وحي كمي ديهن عيدن كا قارن كا غيبوه دكال دوان dalka meelo kale duwan dagaalka ugu jira ka dhanka dawladda federaalka wax rabaa inuu ku xaqiijiyo wax dadaala oo ay awoodo oo ay siin karto dadka Soomaali meel kasto ay kula dagaalamayaan khawaarijta waa siinaysa waana waajib ku kowaada dawladda Soomaaliya dadaalada socda hadda aanan rabin inaan si maaragtay detail u galo dabcan muxuu ahaa dawladda federaalka culimada odayaasha dhaqanka dadka siyaasiyinta deegaanada dawladdu si ballaaran bay ula shaqeynaysaa dadaalo socda jira waxyaabo hadda muxuu ahaa taageero ah inta aan ku sheegay in ka badan oo aanan dooneynin inaan hoos u galo dawladdu bixisay ayaa jira marraba hadda inaan ku jiraahdo hub hebel iyo lacag hebel iyo muxuu ahaa waxa la bixiyay sababtan u lahayn waxay tahay waa mas'uuliyadeena waa waajibkeena dawladahaana saaran marka waxan ku xaqiijinayaa waxay tahay dawladdu dagaalkaas waa barbar taagan tahay dowlad goboleedka Puntland iyo shacabka reer Puntland iyo ciidamada intaba waa ku bogaadinayna wax alla waxa xuquuqa oo muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee khawaarijta kula dagaalamaya min laga bilaabo xadka Kenya ilaa lagu geeyo buuraha hadda dagaalku ka socda caalmiskaad ilaa iyo bay iyo bakool inta kaalma ah oo dadka Soomaaliyeed helaan ayayna dadkaasi muxuu ah xaq u leeyihiin dawladda Soomaaliyeedna diyaar u tahay hadba intii duruufta ay saamaxdo
wasiir waxay dadku aad u hadal hayaan ama la sheegaa in dhaawacyada Puntland loo qaadayo dawladaha dariska ah sida Ethiopia kaalintaasi ma tahay mid ay ka gaabisay dawladda federaalka ah
faaduma dadka wax ku noqdo dagaalada khawaarijta ee geesiyaasha ay la dagaalamayo meelaha kala duwan ee dalka ku dhaawacma laba hab baa loo daaweeyaa ilaa ama saddex hab aan iraahdo dadka dhaawacyada koowaad ee fudfudud qaba ee goobaha ugu dhow ee adeega caafimaad ay ka heli karaan ayaa lagu daaweeyaa oo aan ka fogeyn meelaha ay dagaalada iyo jihaadka uga jiraan qaybaha kale ee laga yaabo in xaaladoodu halkaas ay ka culus tahayna waxaa loo qaadaa magaalooyinka waaweyn oo magaalada Muqdisho ay ugu horeyso oo lagu tacaalo muxuu ahaa duruufahooda kuwa intaas ka bata ee caasimadda wax looga qaban waayena dalal kala duwan oo dibadda ah ayaa loo diraa taasoo ku salaysan isla sidii aan kuu sheegay muxuu ahaa kaalmada caalamiga ah ee dunidu ay nagu taageerto dagaalkan aan ku jirno marka si la mid ah sida ciidamada kale meelaha kala duwan iyo shacabka Soomaaliyeed ee meelaha kala duwan dagaalka kula jira khawaarijta sidaas unbay ciidankaasi la mid yihiin inta ay adeeg helaan unbayna helaan ayna heleen hadda kadibna heli doonaan hadii Ilaahay yahay.
Lakiin wasiir Puntland wixii dhaawacyadii gudaha Puntland bay yaaleen intooda badan qaybtoodu cusnayna Ethiopia loo qaaday ma dawladda Soomaaliya kuwa ay qaabishay oo la keenay baa jira Muqdisho.
Dhaawacyo badan baa jira faadumo oo muxuu ahaa meelo kala duwan lagu daaweeyay oo dawladda federaalka ay ka warhayso oo adeegyada u baahnaayeen loo fududeeyay dee sida aan kuu sheegana hadda faadumo dagaalka hadda ka socda caalmiskaad markuu socdo sidoo kale mid la mid ah ka socda Hirshabeelle laakiin Hirshabeelle ka socda inta ay helaan unbay helaan ciidanka Puntland waa muwaadiniin siman oo xuquuq siman leh marka intaas waajib ay ku leeyihiin wasiirada iyo xildhibaanada iyo hay'adaha dawladda ee ka shaqeeya arrimahan ayaa ka shaqeeya adeegyada muwaadiniintaas helaan ayayna helaan qaar Muqdisho la keenay baa jira qaar dibadda loo qaaday baa jira qaar deegaanada Puntland lagu daaweeyay oo maaragtay magaalooyinka waaweyn ee Boosaaso ay ka mid tahay lagu daaweeyay baa jira intaba waa ka warqabnaa waana mas'uuliyadeena inaan ka warqabno.
Cabdifataax Maxamed Nuur wasiir dawladaha madaxtooyada Puntland ayaa sheegay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya aysan wax gacan ah Puntland ka siin dagaalka ay kula jirto Daacish ee ka socda buuraha Caalmiskaad.
Faadumo waa ku salaamayaa adiga iyo asxaabteen sidaysa ee nagala socota barnaamijka federaalada ee v o a. Horta ugu horeynba ma doonayo in anigu aan la goosgoosto oo aan ku mashquulo ka jawaabista hadalada iska dhalanteedka ah dawladda federaalka xubno ka tirsan idaacadda la taagan yihiin maalin habeen, laakiin waxaan doonayaa inaan hal xabo hoosta ka xariiqo
dagaalka aan kula jirno adeegyada caalamiga ah ee aan kula dagaalamayno buuraha Arabistan wax Ilaahay abuurtay oo dowladda federaalka ah ay nagu darsatay horta ma jirto weligeenna lagama dhaxaynin dowladda federaalka iskaashi dhinaca amniga ah amba ka wada shaqeyn arrimaha amniga quseeya markani maaha markii ugu horeysay ee dowladda Puntland la dagaalanto adeegyo oo ay ka saarto dhul ay leedahay Daacish iyo shabaab waad ogeyd degmada Qandara markay qabsatay Daacish iyo markii shabaab soo gashay dekedda garaac ka soo degeen iyo kuwii joogay buuraha Amis Morow intaba dowladda Puntland kali ayay ku ahayd oo inay iska dhicinaysay shaqadii la rabayna waxay qabsanaysay haddana qoshaha hadda kula jirno safaynta agagaysada Daacish waa uun tabti waxba iskama bedelin sheegashada dowladda federaalka waxa uga ka dhigan tahay dhaqanka ay beenta iyo runtu isku midka u noqotay waa ka xumahay in ay maanta la soo shirtagaan dagaalka halkeedan waxaan ku jirnaa waxaana rabaa arrinta ugu muhiimsan ay tahay ummadda Soomaaliyeed oo iga dhegaysanaysa way ogyihiin in dowladda federaalka ay ku mas-uulsan tahay xaraashada dhulka iyo barakicinta dadka shacabka iyo dagaalka ay kula jirto walaalaha Jubbaland aysan dagaal argagixiso waqtiba u hanin mashquulkaasna uu ka mashquuliyey arrimihii caalamka ah oo ummadda Soomaaliyeed ay ka filaysay inay qaybteeda ka qaadato dowladda federaalka.
Tani intii uu socday howlgalkani wasiir ma waxa leedahay dowladda federaalka ah wax gargaar ah haday tahay ciidan iyo haday tahay saanad iyo haday tahay daawo wax idinka soo gaara ma jiraan miya muddada hadda bil iyo barka ah ee howlgalku socday?
Faadumo, waxaan ku jirnay anagu in muddo aad ah dagaal runtii qaraar oo duruufo runtii aad arag ay ciidamadeennu guulaystaba joog uga soo goynayeen agagaysada Daacish. Dowladda federaalka waxay tartoos ka dhaafay, waxay quuri weyday inay qoryayso dowladda Puntland markii horeba, waxa ay quuri weyday inay u tacsiyeyso wiilashii geesiyaasha ah naftooda horeyaasha ah ee u dhintay inay dalka ka difaacaan ajnabiga soo duulay. Wixii hadda aad maqlayseenna waa u mar ay ku soo baraarugeen tuuta Donald Trump, madaxweyne Trump uga hadlay dagaalka argagixisada. Tiiba waxay arkeen markaa in caalamkii iyo ummadii Soomaaliyeed ba garab gelayso dowladda Puntland, iyagu waxay isdhahaan uma taqaanaa dabeeshaasha duufaantaasa ka harina maaha wax ka niyad ah baa qabaa. Laakiin muhiimaddu waxay tahay in annagu aan samayno sidii dadku naga filayeen, in madaxweynuhu fulinayo qorshihii uu maalintii xilka loo dhaariyeyba uu ku mashquulay inuu qorshe iyo nidaam iyo hanaan lagu xoreynayo dhulka argagixisadu gacanta ku hayso, in maanta fulintiisii bartanka uga jirno meel gabagaba a marayo guulo fiican isdaba jooga laga gaaray Puntland, ay Soomaalida iyo dalkaba u muujisay in keligeed iyadoon cid waxba ku darsan ay maanta guulo aan la filayn kasoo hoyneyso geyiga Soomaaliyana usoo hoyneyso guusha Soomaaliya guusha Puntland ay gaartana ay tahay guul ay runtii Soomaali wada gaartay. Marka muhiimaddu waxay tahay dagaalkan waxaa nagu taageeray shacabka reer Puntland oo runtii si aan kala har lahayn u garab istaagay dowladooda iyo ciidankooda. Waxaa qalbiga nagala jiray dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan si kaliya laaba iyagana u bogaadiyo walaalaha galmudug dowladii shacabba garab istaageyno muujiyeen oo aad la socoto gudoomiyaha degmada Gaalkacyo iyo gudoomiye kuxigeen gobolka Mudug ee Galmudug ay halkan u yimaadeen boosaaso iyagoo wada taageero iyo dhiirigelin garab istaagay u muujinayaan dowladda iyo ciidanka iyo shacabka reer Puntland. Kulli waxaas oo idin waa ka warhaynaa, waan qalbigaan ka ognahay. Laakiin dowladda federaalka hadda iswadiidmeynay la tahay in ay waa hore ku guuldareysatay mas-uuliyaddii saarneyd oo xataa tii argagixisada dagaalka iska dhaafay dalkii maanta uu ku jiro xaalad hubitaan la'aan ah oo aad moodo hadda in dalku marayo marxaladii siyaasadeed iyo tii amni tii ugu liidatay. Waxaa rajeynayaa markaa in madaxda qaranku hadda usoo jeesan doonaan in ay waxyaabaha hortelinta qaranka u leh
aan qofaysnayn ee aan dalaha gaarka ah qornayn ay ka shaqeyn doonto.
Dowladaha Mareykanka iyo Imaaraadka ayaa la sheegay inay duqeymo la beegsadeen xubno ka mid ah Daacish oo ku sugnaa buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. Wasiir Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaan wax ka weydiiyey duqeymahan.
Dagaalkan sida aan kuu sheegay Faadmo waa dagaal argagixiso caalami ah lagula jiro oo dembiilayaal adduunyada meelo kala duwan ku yimid ka yimid danaha dadka Soomaaliyeed iyo dunida inteeda kaleeta intaba weerar ku ah. Dowladda Soomaaliya sidaas daraaddeed iyadoo arrintaas ka jawaabaysa waxay dhistay isbahaysi ballaaran oo muxuu ahaa dowlado badan ay dowladda Soomaaliyeed ka taageerayaan oo lagula dagaalamayo argagixisadaas muxuu ahaa khawaarijta ah. Taageerada ay dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed u baahan yihiin oo adduunka ay uga baahan yihiin oo noocyo kala duwanana dowladda Soomaaliyeed ay fududaysay iyadoo heshiisyo kala duwan oo lagula dagaalamayo khawaarijta la gashay dalal iyo ururo kala duwan oo caalami ah. Dagaalkaasi kaasuu ka mid yahay cid kasta oo gacan ka geysatay oo taageertay dowladda Soomaaliyeed iyo dadka iyo shacabka reer Puntland gaar ahaan halkaas kula dagaalamay waa ku bogaadinaynaa waana ku hambalyeynaynaa. Waxa alla wixii taageera oo la siiyana waa wax ku qotoma heshiiska dowladda Soomaaliyeed ay ku jirto iyo taageerada dalalka saaxiibka ah ay muxuu ahaa siiyaan dowladda Soomaaliya. Marka dabcan duqeymaha iyo howlgallada meeshaas ka dhacay waa la soconaa. Heshiiskii iyo muxuu ahaa ogolaanshaha dowladda Soomaaliyeed bay ku dhaceen waana mahadsan yihiin saaxiibada caalamiga ah oo muxuu ahaa ka geystay gacanta. Ma jiro hadda dal aan rabo inaan si gaara u tilmaamo laakiin cid kasta oo gacan ka geysata waa mahadsan yihiin. Waa u mahad celinaynaa inta muuqata oo ah duqeymaha la geystay iyo taageerada kale ama qalab ama farsamo ama xogeed muxuu ahaa lagu saaciday muxuu ahaa ciidankaas geesiyaasha ee halkaa ka dagaalamay oo guulaha waaweyn gaaray. Dhammaantood waa kuwa aan ka warqabno waana kuwa aan bogaadinayn.
Puntland waxay sheegtay inay xiriirka u jirtay dowladda federaalka ah Soomaaliya khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhexgalay kadib. Marka suurtagal ma tahay inay si madax bannaan u hesho gargaarkeeda iyadoo aan dowladda federaalka soo marin?
Faadmo, hadda waxaan ka hadlaynaa waa dagaalka khawaarijta. Sida aan kuu sheegay waana inaan la siyaasadayn oo siyaasadda iyo waxyaabaha laga yaaba in lagu kala aragtidu duwan yahay laga duwo. Marka koowaad, dhiigga dadka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah wiilka Calmiskaad ka dagaalamaya wuxuu u dagaalamayaa oo uu badbaadinayaa qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah sababtoo cadowga uu hortaagan yahay. Haddii uu Calmiskaad soo dhaafo meel uu ku istaagayahay ma jirto ilaa uu qof kasta oo Soomaaliya meeshiisa ku dhibaateeyo. Marka horta dhiigga wiilkaas Soomaaliyeed nolosha iyo xaaladda adag iyo qoraxda iyo dhagaxa korkiisa ku dagaalamaya wax aan ducayo bogaadinahayna uu mudan yahay. Ma jirto, ma rabno in la siyaasadeeyo cid kasta oo aragtidaas qabtana. Waxaan ugu baaqaynaa inay ka dheeraato inay arrintaas siyaasadeyso. Waa marka koowaad. Marka labaad, Faadumo, muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaa u dhaaratay madaxda qaranka madaxweyne Xasan Sheekh waa loo dhaariyey, ra-iisul wasaare Xamse loo dhaariyey, xukuumadda federaalka oo xukuumadda baarlamaanka federaalka u baarlamaan ah iyagay mas-uuliyadda koowaad iyo labaad iyo saddexaad ka saaran tahay. Taasaan gudanaynaa si kasta oo dadkeenna aan waajibkaasna saaran ugu gudi karno oo aan ugu adeegi karnaan ugu adeegaynaa. Albaabo ayuu leeyahay dalkan laga soo galo ah dowladda dhexe ee Soomaaliyeed. Si kasta oo suurtagal ay dowladda dhexe ee Soomaaliyeed ugu fududeynaysaa dadkaas ay u heli karaan adeeg. Marka cid muxuu ahaa adeeg heshay oo aanay dowladda Soomaaliyeed la soconin ma jiro dibadda ka yimid. Adeeg kasta oo dadka Soomaaliyeed ay heleen waa mid ay dowladda Soomaaliyeed raalli ka tahay, waa mid ku yimid ogolaanshaha dowladda, waa mid aan ku qanacsannahay inay dadkeennu helaan oo aan fududeynay haddana aan fududeyn doono. Marka de intaasan rabaa inaan kuu sheego,
wasiir yaa iskale difaaca dalka, miyaysan muuqan in doorkii xoogganaa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya inay meesha ka maqan tahay?
Waa mahadanta Faadumo. Horta waxaan rabaa inaan kuu sheego kor dad waaweyn markii layahay dee korka dadku waa wada indho, waa og yihiin dadka Soomaaliyeed duruufaha siyaasadeed ee Puntland ka jira oo wax badan oo dowladdu aa qaban lahayd aan saamaxaynin oo aan ogolaanaynin. Ma farrabo hadda inaan la xiriiriyo ama aan halkan muxuu ah arrinta uga sii daro ama aan siyaasadeyno ama wax aan dadka dhagahooda iyo qalbigooda u wanaagsanayn jihaadka ku jira aan halkan uga sheegno. Waxa suurtagal ah ayaan qabanaynaa waana qabannay. Haddii ahaan lahayd gargaar daawo iyo haddii ahaan lahayd mid dhaqaale iyo haddii ahaan lahayd mid farsamo iyo haddii ahaan lahayd ciidan goobta ka dagaalama intaba dowladda federaalka ah diyaar bay la tahay dalka dhan uga sameeysey Puntland dagaalka ka socdana intoo kale tahay in uu sameeyay in diyaar u tahay hadbana wixii suurtagal ah ayaan sameeyneyna mar rabna aad iyo waxaan macnaheedu u sameeyneyna dadkaas jihada ee dagaalka ku jira halkaan inaan mariyo waa marka koowaad marka labaad faaduma waxaan rabnaa perception ka qaldan ama aragtida qaldan ee dadka Soomaaliyeed qaar badan oo kamid laga dhaadhay waxay tahay askariga Soomaaliyeed ee calanka jamhuuriyadda uu garabka ugu xiran yahay ee buuraha calamiska ka dagaalamaya waa askari qaran qoriga uu sito waxa uu ku sitaa ogolaanshaha qaranka Soomaaliya tuutaha uu gashan yahay wuxuu ku gashan yahay magaca iyo ogolaanshaha qaranka Soomaaliya deegaanka iyo muxuu ahaa mas'uuliyadda uu ku shaqeynayo waa magaca dawladda Soomaaliyeed oo dawladda Puntland ay tahay xubinta halkaas ku metelaysa marka ciidanka askarigaasi waa askari Soomaaliyeed waana garab taaganahay waana aqoonsanahay waana dhiirigelinaynaa dawlad meel iska taagan oo kaliya dawladda federaalka ayaad baleeda federaalka macnaheedu waa intaas marka wixii hadda duruufuhu diideen isku eedeyntooda halkaan uma fadhino iyo inaan muxuu ahaa dhibca siyaasadeed ka raadinne waxa danta u ah wiilka Soomaaliyeed ee buuraha ka dagaalamaya ee maanta aan u qaban karnaa u qabanayna biri intii kale to suurtagal noqotay oo qabanayna hadii ilaahay raad
marka waa soo wad waa soo socotaan
tabaan waa ban joogna ila dagaalka bilowgiisii baan ay shaqadu socotay haddana waa sii soconaysa insha Allah
wasiir dawladda madaxtooyada Puntland Cabdi Fattaax ayaa sheegay in Puntland ay taageero madax banaan ka heshay dawladaha Imaaraadka, Itoobiya, Kenya, halka Mareykankana uu sheegay inay ka caawiyeen duqeymo dhinaca cirka ah oo uu sheegay in lala beegsaday shakhsiyaad uu ku tilmaamay inay adduunka khatar ku ahaayeen.
Qorshaha iyo abaabulka dagaalkani muddii socday waxyaabihii la qabanayna waxay ahayd in loo sameysto saaxiibo idaga garab istaaga waxyaabahan tumarxaan u baahannahay amba qalab ha noqoto amba tobabar ha noqoto ambaba talo ha noqoto ambaba duqeynta cirka ha noqoto waxaan hore u sheegnay in aanu dagaalkan bilowgiisii iyo qorshihiisii dhinaca tobabarada iyo talooyinka xagga intelligence-ga amba sirdoonka iyo waxyaabo kaloo muhiim u ah ciidamadeena dagaalka markaa usu qorsheynayay inaynu ka hadlay wadamada aynu saaxiibada nahay ee Itoobiya iyo Kenya sidoo kale aan taageero mugla aan ka hadlay dalka Imaaraadka wadanka Mareykankuna uu taageero lagu siinayo duqeymaha cirka ah oo uu ku beegsanayo shakhsiyaad runtii halis ku ah Puntland, Soomaaliya iyo adduunkaba
marka dhammaan dalalkaas taageeradayna siiyey si madax banaan baad ula xiriirtay
dowladda Puntland weligeedba saaxiibadeeda beesha caalamkaas si toosa oo idigu dhexayn bay ula xiriiraysay ula macaamilaysay adduunka oo dhan way ogyihiin dowladda Puntland inay tahay dowlad qaangaartay danaheeda iyo danaha caalamka kale yahayna in si joogto ah aan ula wada macaamilno ugala wada hadalno anaga iyo beesha caalamka
khilaafaadkii hore idinka dhexeeyay inta meel la iska dhigo diyaar ma u tahay Puntland inay soo dhaweyso gargaarka dowladda federaalka ay sheegtay inay soo wado
horta hal xabbaan rabnaa inaan xaqiijino horena u sheegnay ummaduna noo aragtaa oo aanu kuwa mashquulsanay arrimo siyaasadeed iyo waxyaabo iska basiida muhiimadda koowaad iyo talabaad iyo saddexaad annaga hadda waxay noo tahay xorinta dalka oo meel wanaagsan maraysa iyo sidii loo xasilin lahaa mataqaanaa meelihii ciidamadeenu qaanta ku dhigeen iyo sidii taakuulo iyo taageero loo gaarsiin lahaa shacabka goobahaas argagixisadu xoreeyey ku dhibaatoobay ama argagixisadu dhibaatada ku haysay iyo sidii fakarkan mayalka adag ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku ah loola diri lahaa mudaakan soo aftarno siyaasaddu waxay maalada haddana uma fadhido kumana mashquulsanin arrimo siyaasadeed waxaan uga digaynaa dhammaan danayaha Soomaaliya iyo dadka xilkii mas-uuliyiinta Soomaaliya haya inaan hadda waqti badan ugu lumin lana siyaasadeen dagaalka xaqa ah ee aan kula jirnaa adeegyada
Puntland waxa ay leedahay xildhibaano kasoo jeeda deegaanadeeda kuna matala dowladda federaalka ah labada gole marka door intee leeg ayay xildhibaanadaas iyo wasiirada aad ku leedihiin ka qaateen la dagaalanka Daacish ee Puntland
xildhibaanada iskuma jiraan dad ku mashquulsan inay si uu su abaabulaan waa jiraan wadda wax kale ku fooganna waa jiraan dadkaana ka markhaati noqon doona waan u marabay inaan hadda u hadlo xildhibaanada federaalka matala dowladda Soomaaliya dowladda Puntland laakiin muhimadu waxay tahay qof kasto muwaadin ah
muwaadin Soomaaliyeed ah qof kasto muwaadin ah oo muwaadin Puntland ah mas'uuliyad ka saaran inuu garab istaago dawladdiisa iyo ciidankiisa.
Marka ugu dambeyntii maxaad u aragtaa halka soo dhawaanshaha iyo in dawladda idinkuba aad si wada jir uga shaqeysaan duulaankan aad xurmud ka tihiin ee Daacish lagu la dagaalamay?
Dawladda Puntland waxay ku mas'uulsan tahay dhamaystirka hawlgalka ciidanka ee lagu xoreynayo wadamada ay gacantooda ku siiyartay goobaha ay gacantooda ku siiyartay aggregation albaabka siyaasadduna hadda lama furnaanay.
Saameynta uu ku yeeshay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Puntland, dagaalka ay Puntland kula jirto Daacish ee ka socda buuraha Calmiska ayaa waxa fikirkooda ka dhiibanaya aqoonyahanno ku sugan Puntland.
Magacaygu waa Qareen Cabdiweli Sayid Xaaj Axmed Nuur. Bismillah, assalaamu calaykum. Waa mahadsan tahay Faadumo adiga iyo idaacadda VOA-da iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee adduunka ka dhageysanaysa. Waa muhiim in marka hore waxyaabaha khilaafka dhalinaya in la fiiriyo. Khilaafkan horta waa khilaaf wax badan soo jiitanaya, wuxuuna salka ku haya arrimo sharciga ah oo dastuurka federaalka u taabanayo. Arrimahaas oo ay ka mid yihiin arrimaha dhaqaalaha, dhaqaalaha ama ha noqdo dhaqaalaha dalka gudihiisa ama dhaqaalaha caalamka ugu deeqan ee magaca Soomaaliyeedna lagu soo qaado. Dowladda Soomaaliyeedna aad moodid ama dowladda federaalkana aad moodid inay arrimaha dhaqaalaha ay ka dhiganayso arrimo torjar ah oo aysan sidii maaragtay dalkan iyo dadkan ay mas-uuliyadeedu ku ahaydaysan u maaraynayn. Waxaa ka mid a arrimaha maaragtay ciidamada oo ciidamada sidii ay u noqon lahaayeen ciidamo dalka oo dhan xuduudihiisa iyo mas-uuliyadiisa iyo maaragtay ummadda Soomaaliyeed ciidamo ay leeyihiin oo wada dhan siisa u noqonaya ciidamo koox u shaqeeya aysan u noqon. Waxaa ka mid a arrimaha garsoorka oo sidii looga dhigi lahaa garsoor maaragtay hufan oo xukunkiisu in loo yacdo ilaa maaragtay meel walba uu ka hirgalo oo xukun maaragtay dhammaystiran oo dastuurka looga heshiiyay uu noqdo. Waxaa ka mid a arrimaha dabadda oo ah xiriirkii adduunka nala lahaa si loo maaraynayo. Dhammaan waxyaabahaasi waxyaabo sharciga ku qotomo oo sheegaya in laga heshiiyo oo go-aanada laga qaadanayo ay go-aano sharci ku salaysan yihiin weeye. Qodobka 142 ayaa si gaara wuxuu u taabanayaa waxyaabo kale oo waxaas la xiriira iyo arrimahaasba inay tahay in dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah go-aamada masiiriga ama doorashaha noqoto ama arrimaha dastuurka noqoto ama arrimaha dhaqaalaha noqoto arrimaha masiiriga oo dalka taabanaya inay si wada tashi ah ay go-aan uga gaaraan. Taasina waxaad moodaa in dowladda federaalka cadde ayadu shaqadeeda iska wadato ayna u arkaatay inay xoogay ka maarantay dowladda Puntland iyo maamulka Puntland iyo dowlada kale oo xubnaha ka ah maaragtay dowladda. Waxaa marka moodaa arrintaas inay sidaa tahay. Waxaa kale oo aad weydiisay maxuu xuduudaha dalka yaa mas-uulka sida sharciga xuduudaha dalka bil iyo dhul iyo bad waxaa mas-uuliyadeedu saaran tahay dowladda federaalka. Waxaan moodaa in arrintaas ay arrin sharci ahayd inay dowladdu waqti iyo energy iyo dagaal iyo dhaqaale ay geliso. Taasna waxaa ka muuqata meeshaas in mas-uuliyadii sharci u siinayay waxyaabaha khilaafka sii dhalinaya ay ka mid tahay in meesha ay maaragtay mas-uuliyadeeda ka baxday dowladdu iyadaa dalka maaragtay xuduudihiisa iyo bil iyo bad iyo dhul mas-uuliyadeeda loo dhaariyay iyadoo hadda dalkii xuduudihiisii iyo maaragtay madaxbanaanidiisii iyo jiritaankiisii dee ay dhibaatooyin ka socdaan. Arrintaasna waxa weeye waa arrin dee sharcigii oo laga gaabiyey ah. Halku sida saxda ah waa in laysugu yimaado dhanka sharciga la wada fadhiisto laga wada hadlo arrimaha masiiriga dalku leeyahay. Tusaale ahaan dalkan markii la eego madaxda dalka iyo dalka dadkiisa waxay la mid yihiin hal gaari oo ummadan laba nin ay wada leedahay. Arrigaas haddii nin yiraahdo kismaayaa u raraya, nina yiraahdo cadaadaan u raraya, ama nina u yiraahdo gaarigii waa taagnaanaya, nina yiraahdo waa raraya, dadka saaran u baa ku baa baahay marka si ee adduunku u fahmo anaguna u fahmo waxa ummadaha ka dhaxay oo wax laga wada hadlo laga heshiiyo sharci wana ma ogola in maanta ummad ee dhan meel joogta in waxyaabo la xallin karo qolaba ama darafba dhinac wax isaga wato marka waa in si sharci wax walba looga heshiiyo oo waxyaabaha la isku hayo sharci ahaan looga wada fadhiisto marna lama banaananayso in qolo gaara ama dowladda federaalka u gaar ay u wadato ay tiraahdo waxaan annaga awooda ida tahay annagaa wararno dowladda xubnahaka oo igu horeyso ee jira dee sharciga ku qoranba dowladda Puntland oo ahay dowladdii ama maamulka ugu horreeyeen inay wada tashiga iyo kafiisiga iyo ka shaqeynta arrimaha dastuurka la xiriira ay qeyb ka noqdo marnaba sax maaha marka in xiriirka loo jaro dowladda federaalka haddii aysan jirin arrimo masiiri ah marka dowladda federaalka oo ay ka baxday oo ah in wadajirkii iyo wada noolaanshihii iyo wada shaqayntii sharciga ku salaysnayd dee meel la iska dhigo laakiin markaas dee waxaa imaanaysa arrimo sharcigu soo sheegayo in dowlad madax bannaan oo dastuurkeena ku dhaqanta ay noqonayso Puntland sida qodobka 42-aad aan sheegayo inta laga helayo ama laga heshiinayo arrimaha masiiriga dowladda dastuurka dowladda federaalka marka laakiin waxyaabahaas inay marnaba taabtaan ama marnaba arrimaha bulshada oo siyaasadda la xidhiidha arrimaha dastuurka iyo waxyaabahaas waa inay ka madax bannaanaato arrimaha bulshada sida dhaqaalaha iyo xiriirka iyo bulshada waxyaabaha u baahnay arrinta aan taageerada taageerada Puntland mar walba waa u baahan tahay in la taageero madaxweynaheeduna uu ku baaqay meel walbana way ka sheegeen waana mas-uuliyad taageerada maahana waa mas-uuliyad dowladda xil ka saaran dowladda federaalka in ay dalka xuduudihiisa ay waajibaadkii loo dhaariyo weeye inay qaadato haddii ay ka gaabisana waa mid shaqadeeda iyo xilkeeda ay ku hayso Puntland inay maaragtay taageero hesho waa mid ay deeruntii ay xaq u leedahay marka marnaba taageeridda labada darafna darafka kale kama maarmo waxaan anagu marka anigu sharci ahaan u arkaa in sharciga la isugu soo laabto la fiiriyo in ummadda Soomaaliyeed maanta ay u baahan tahay in aan kala jiirjiirasho iyo maaragtay muran siyaasadeed aysan xamili karin arrimaha sharciga loo noqdo oo markaana laga gaaro go-aan midaysan aad baad umahadsantaa
anigoo ah Maxamuud Cabdi Xaaji Jaamac oo ku sugan magaalada Boosaaso hadda wallaahi dagaaladan hadda socda waxaan jeclaan lahayn in maaragta loo midoobo sababtoo arrin waxa waaye taabanaysa qarannimada Soomaaliya mar haddii ay tahay in argagixiso loo dirno in arrimihii siyaasadda gudaha iyo in meel iska dhigo oo arrintan meel loogu soo wada jeesado annagu gobol walba iyo maamul federaal kastaba caalamka waa saxayaan laakiin haddana markii arrima qaran noqoto waa loo midaysan yahay oo meel baa loogu soo wada jeesanaa marka waxaan ku boorin lahaa dowladda federaalka in ay arrintan xagga siyaasadda iyo dowladda Puntland xagga siyaasadda oo aan wax weyn hadda muuqda aanan jirin inay meel dhigaan oo arrimahan argagixisada hadday tahay Daacish hadday tahay Shabaab si wada jir ah uga wada shaqaystaan oo arrintaas amniga dadweynaha ay fiiriyaan iyo dalkaba sababtoo ah dadkan ajnabiga ah hadda kusoo duulay wadanka yacni mana kala yaqaano laakiin waxaan rabaa inaan annagu kulligeenaba shacab dowladdii iyo kulli inaan meel ugu soo wada jeesano taasaa noo haboonaan lahayd oo anaga shacabka haddaan nahay wax karatinahay yacni ku qancaynaa in dowladdii iyo nidaamkii hagaajiyaan
bismillahi irahmaan irahiim magacaygu waa Sayid Usmaan Saciid jooga magaalada Boosaaso haddaan fikir yar ka dhiibto khilaafka iyo ishaynta u dhexaysa dowladda Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya xilliyada lagu jiro dagaalka ama ka dhanka argagixisada Daacish ee Buuraha Almiskaad runtii waxaa ii muuqata in weli khilaafkii uu jiro iyadoo waqtiga kan muhiimka ay ahayd in laga gudbo xaalado khilaaf oo keeni kara kala aragti duwanaanshihii hore uga dhexeeyay Puntland iyo Soomaaliya dowladda dhexe sababtoo ah مرحلة هذا الوجر وحي أمه قطع مرحلة أنو باهنين إن كلا أرك ديوناشو قوني أما سياسة أما خلافية خوري لو إيغو أما لو آن إيو دقال هذا السعودة وأي أهيد إن السجرة بصدو يلو ينوبنا هاي إن دقالها تنعيين دقالها غير عالمية وإسكادة إسكالات أي حتى لقوها كل جران مريسن كي إمارات كي دولو دون أكيق إبقالنا يان لكن دور كي دولة فدرال كا أمو غلو مد ولي جابسة labada dhinacba ma kala maarmi karaan hadii siyaasado iyo arimo gaar ah ama yaani aan salweyn hayo isku hayay hadda arintu way ka weyn tahay arin lagu in lagu kala tagaa ay tahay ma aha waa arin ay tahay in laga qayb qaato la isku garab istaago isla markaana la isku gacan siiyo sidii loo erabtiri lahaa argagixisada caalamiga ay ku soo diisha dalkeena
intaasii ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii faaqidaadda todobaadka oo idinkaga imanayay magaalada Boosaaso tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadeed.
Halkaa dhigistaal weli naga socotaan oo idaacadda magaalada wararka VO idinkaga imanaysa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan heestan. taasi uu qaaday Zakariya Kubci waxa uu dambeeyay idaacadda galabtii wararka VOA oo idinkaga imaanaysay Washington DC inta aan digsi markal kulmi doono waana Ibrahim Xasan Dandruyo dhalasada iyo nabad kelin